Eusko Alderdi Jeltzaleko taldeburua Madrilen Aitor Esteban, egunon.
Egunon.
Sarmu usagoz.
Ondo.
Asteburu ondo joan da?
Ondo joan da, bai, eguraldi ona.
Bueno, makina bat batzar izango duzu, segurutik datosan urrengo egunetan, eta batzar horreetan jorratuko dozuzan gai batzuen inguruan galdezka hasiko gaiatzuz. Jaurlaritzak orain dela gitxi, eskumenen transferentzian aurrera egiteko, seigarren proposamen bat bideratu eutzan Pedro Sánchezen gobernuari, Barakaldon dagoan makinen lan segurtasuna ikuskatzeko eraikin baten eskualdatzea, aitatzen da hortxe, Olatz Garamendi sailburuak bidalutako azkenengo proposamen horretan, erantzunik jaso duzu, eh?
Ez, oraindik ez. Hor, behitu, Espainiako gobernuak egin eban proposamen bat, egutegi bat, maiganean jarri eban, eta Eusko Jaurlaritzak onartu eban eskumenak eskualdatzeko, eta, bueno, hori betetzea gure egunke. Bagabiz hitz egiten, eta, bueno, aurrera pausu batzuk emon diren burdin bediak direlata, baina ez dago ezer itxita, eta oraindik egia esan ez dago ezer.
Aurrekontuetarako alkarrizketak segurutik be hasita dago sala. Espainiako gobernuaren aurrekontuak babesteko zeintzuk izango dira Eusko Alderdi Jeltzalearen marragorriak? Bestera batera galdetuta, seri ez deutzazue uko egingo?
Marra horririk ez da ipini behar aldez aurretik. Ikusiko dugu zelan doazen negoziazioak. Ez da, baina egia esan, babadagoz, igaz onartutako kompromiso batzuk eta haiek burututa on behar leukie, ba, akordio batetara, akordio barri batetara heltzeko, ez da. Eta, bueno, hitz egingo dugu, urrengo asteetan, negoziaketak luze izaten dire eta azkeneko egunetar arte ezin daiteke jakin benetan burutuko dugu zen ala ez, baina bueno, bai, ikusiko dugu. Ile hau nahiko luzea da eta asko hitz egin behar dugu, bai gu talde parlamentari bezala, guk eta Eusko Jaurlaritzak.
Negoziazio horrek, aurrekontuak lotuta dagozan, negoziazio horrek eskumenen kronograma betetzeagaz erabat lotuta dagoz, aratago doaz.
Bitu, kronograma honezkero ez da burutu, orduan, bete ezin da bete, ez da? Danak gauza guztiak atzeratuta dagoz, eta egia esan lortu dugu zanak, ba, bultzaka eta bultzaka eskatzen, presionatzen, eta batzutan aurrekontuak bitarte zirala lortu duguz. Bueno, hortxe dago, hori eurek emondako konpromiso bat da, eurek proposatutakoa, eta guk horreri eutziko dautzugu, eta eskatuko dugu. On, beteko danik ezin daiteke esan, honezkero egutegia pasatuta dago alako.
Eta negoziazioetan, interlokutorearen alde horretan, zenolako jarrerea antzemoten zabizia?
Ah, bueno, orain dikona, badakizu, hombre, aurrekontuak aurrera taragura dabez, eta jakina, ba, bueno, ba, jarrera beti hasierakoa ona izaten da. Gero ikusi behar, ez da, gauzak zehazki, ez da baidatzen direnean, ba, bueno, zelan amaituko dan, eta ze borondate dagoen, ze hau azken baten da borondatea, ez da, hainbat kinu egin daiteke ez nahi izan eskero, bueno, transferentzia dira eta edo ez diranak, eta gainera, ba, bueno, eurek gura balebe, ba, harin, ez da, egin ahal izango eben, orduen, bueno, ikusiko dugu.
Alberto Núñez Feijo eta Andoni Ortuzarren arteko bilerea laster izango alda?
Ionetan uste dut, baina ez dut uste eguna finkatuta dagoenik.
Alderdi politikoen arteko ohiko hartuemonetatik haratago, bilera horrek zeintzuk beste helburu eukileik ez?
Ez dauko besterik, berauk, Feijok, berauk esan deu zelan txanda bat egiten, da biela, alderdi politiko ezberdinekaz, da, bueno, geugaz izango da beste batzar bat, ez da, ez dauko guk, bueno, akordio bat sinatu genduan, investidura egunean, eta gure aldetik guk betetzen dugu. Bueno, eskatzen duguna be besteok betetzea, baina ez gabiz orain ezera apurtzeko asmoagaz. Hori bada galderea. Ez, bueno, batzarrak danekaz egin behar dira, eta, bueno, ba egia esan, bituzu, zenbat denbora gitxi pasatu den, se kasado ondino aurten, bertan Pepeko buru zan, eta ia aiztu gara ia berataz, baina bueno, moize, buruzagi barri bat daukie Pepekoek eta beragaz, ba bueno, batu behar, jakina.
Eta Núñez Feijori konpromisoak zorrotzago bete leikesanaren santzurik igertan dotzazu?
Nire esperientzian Espainiarrak antzera jokatzen dabe. Bai PP eta bai PSOE. Inor espadago gainean sakatzen, presinioa egiten, ez dire mugitzen.
Feijok atzo bertan Vocento taldeko egunkari bati emondako alkarrizketa baten esaten eban, Eusko Alderdi Jeltzaleko militante gehienek ez da bezala Pedro Sánchezen politikak babesten.
Hori nok esan eban?
Feijok, atzo delkorre egunkari bueno, emondako alkarrizketa baten.
Nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzalearen militanteak Eusko Alderdi Jeltzalearen politikak babesten da bezala, ez da. Da Eusko Alderdi Jeltzalearen politika bidearekin eta daukagun jokaerarekin bat dator. Nik alderdi barruan batasun osoa ikusten dut, non nahi, beraz, hoxe da garrantzitsu dena. Gu eskauz PSOEren aldeko politika egiteko, jakina, hainbat gauza guk eskendu zala egingo, edo gure jokabidea ezberdina izango zala, edo egingo genduzan proposamenak beste batzuk izango zirela, jakina. Baina politikan bizitzan lez jakin behar da ze momentutan eta ze aukera dagozan, ez da?
Alderdi egunean, Andoni Ortuzarrek, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak esan eban, EAJ gaur egun ez da guala, ez Sánchezen alde, ez da Feijoren alde, Euskadiren alde egiten dauela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Horren aurrean Deniz Itxasok, Euskadiko, Espainiako gobernuak Euskadin daukan ordezkariak aitatu eban, Eusko Alderdi Jeltzaleak Feijoren eta Sánchezen artean desbardintzen ez badau, jeltzaleen ardureetan edo kesketan, Euskadik ez daukala horren besteko pisurik.
Ni egia esan Deniz Itxasok ez dakit bere betekizunei ardura askorik egiten dautzen, ez da ze bera Espainiako gobernoren ordezkaria, ba, bere bueno, bitartekari lez arduratzea eta meko administrazioaren Espainiako estatuko administrazioaren kudeak eta arduratu beharko litzaketen. Nik askotan ikusten dut PSOEren bozera maile bezala. Ez dut ulertzen zertan dabilen.
Datorren astelenean gaur sortze izango dugu Deniz Itxaso geurean irratzaio honetan honetaz be galdetuko dautzagu. Paregua itxesan Kataluniara begira. Katalunian Aragonesen eta Turulen arteko alkarrizketak ez dauela fruturik emon agerikoa da. Atzo iluntzer arte egonei ziran negozietan Kataluniako generalitata dagoan moduan, hau da bi alderdi horrek beteta mantentzeko. Baina azkenean emoten dau juntzeko militanteen eskuk eratuko dela Kataluniako gobernuaren etorkizuna. Itxaroten zendun, Kataluniako gobernuan olako krisirik?
Bai, nik uste dut aurrek usten zala, aspaldi ez da. Eta, bueno, edozein gauza gertatu itekean honetan zehar, baina, bueno, desadostasunak sakonegiak ziren, alkarregaz jarretzeko, bueno, ez dakit azkenean juntzeko partaideek zer erabakiko daben, baina, bueno, sumatzen dut azkeneko gertakizunak direla eta ba, Puigdemont gobernutik bota eskero orain jendeari esan, bueno, jendean nahiko bero ongo da, eta ziur asko apurtzeko agindua emongo dabe. Nik neu, bai, itxaroten eban olako gauza bat gertatu leitekeala.
Eta Kataluniako referenduma izan zanetik bost urte pasau diranean, eta gauzak dagoza moduan ikusita, zelan ikusten duzu Kataluniako independentismoa?
Bueno, tanok ikusten dugun lez, zatituta, hasieratik euren arteko lasterketa bat, euren arteko leia bat egoalako, azpitik, etzan, batasun legez, agertarazi nahi izana benetan etzan barruko batasun bat, beti egonda leia partidu gehiagoren artean, baina batez bere lehenengo lehiakiden artean, ez da, eskerra eta lehenengo ziugero juntz bihurtu zana, orduen bueno, eragozpenak egongo zirela eta Espainiako estatuak zelango ostopoak ipiniko ebasan, ba bueno, ba asko sumatzen genduzan, ez da orduen, bueno, ba ez da harritzekoa orain nolan ibiltea, baina nire itxaropena da, bueno, ba etorkizunean denbora behar dabe, baina etorkizunean gauzak artestuko direla.
Katalunian jarraituko dugu. Asteburu honetan bertan jakin dalako, Espainiako ejertzitoa Katalunian independentzia eteteko plan bat diseinetan ibili zala, eta plana diseinau ebala, lau fase aitatzen dira ezagutu dugun plan horretan. Gemadeko buru San Fernando Alejandrek idatzitako liburu baten esaten da, ejertzitoak bere kabuz diseinautako plana izan zala, ikusita antza, eta idazleako lantxik dino, Rajoyren gobernua bigunegi jokatzen egoala. Olako ekarritzen zaitu, eh?
Olakoak haserratzen nabe, hau onartezina da. Gainera, Segurtasun Nazionaleko Kontseilua deitzeko eskatu baeban armadak edo generalak, ez da, eta gobernuak ezetz esan baeban, ba, bueno, ba, men egitea zegokion berari, ez da. Eta antzadanez, bueno, berak esaten dau gobernuko partaide bategaz adostuta, ez da, baina gero aitortzen dau be gobernuari baimen eskatu barik eta agindua emone bala, gero handik minutura atzera botazan, baina agindua gobernuari egiten du barik eta planifikazioa gobernuak berak gorputz bezala, talde bezala ezagutu barik egin ebala. Oso larria iruditzen jata, baina jakina Espainiako konstituzioan 8. artikulu famatu hori dagoenez, ba, batzuk ulertzen dabe, ba, gobernuaren gainetik eta erakunden gainetik, ba, gudarosteak ongo balitz lez, ez da? Gudarosteak dura berezia daukola gauza batzuk mantentzeko, eta batez bere Espainiako batasuna. Hau onartezina izango litzateke edozein demokraziatan, eta ez dut uste hau honetan geratu daitekenik.
Beste ejertzito batzuen inguruan berbazia raituko dugu. Ukrainako ejertzitoa badabil, galdutako lurraldea berreskuratzen, batez be Kievetik ekialderuntza, Limaneko uria izan lehi horren adibide bat. Hori gertatzen da bitartean, Vladimir Putinek hainbat lurralde anexionatu dauz azkenengo egunetan, arma nuklearraren aukerea hor dagoala gogoratuta. Zuk, gerra honen etorkizunari, zetrasa hartzen dautzazu?
Bueno, ez da garatzen Putinek uste eban lez, ez da, eta hori lehenengo edo bigarren hiletik aurrera. Mendebaldeko gobernu gehienek uste eben, ba, Ukrania jauziko zala pare bat astetan. Eta ez da horrelan gertatu. Eta behitu zu, une honetan esate batero, bakarri Liman, antzadanez, ekialderantza, kriminarantza, jarraitzen dau Ukrainiako godarostea, eta go aldean beba, Gerson aldean antzadanez atzo frentean apurketa lortu eben, eta 30 kilometro aurreratu eben euren lineak ukrainiarrek. Bueno, ez da garatzen batzuk uste ben moduen, eta hemen jakina eragin itzela edukiko da gugan, edukiten ari da presioetan, inflazioan eta abarretan, eta gainera gure geoekonomia guztia aldatu beharko da, baina honetan asko jokatzen dugu europearrak edo demokraziatan sinisten dugunok. Ezin dugu aiztu Putin izan dela, egon dela, totalitarismoa bultzatzen gure gizarte guztietan, eta medioak erabili dituela, tresna guztiak, interneten bitartez eta abar, hackerrak eta abar, ba bueno, ba sensazio batzuk sortarazteko, guzurrak barra zabaltzeko gure gizartetan eta abar. Azken baten mundu demokratiko bat berari komeni ez jakolako, eta beitu, ba hogeigarren gizaldian gertatu zen legez, ba, totalitarismoa demokraziaren aurrean, ba, orain antzeko egoera baten aurkitzen gara. Itxaron daigun, ba, bueno, hau lehen bai lehen amaitzea, eta gauzak bere bidera etortea. Nik lehen aipatu duzu, ba, bueno, mehatxua atomikoa eta abar, ez da.
Orain arte, esek ez dauela Putin kikildu.
Ez, baina beitu zu, honekin aspaldiaz izan, eta ez dau ez eregin, orain, bueno, barriro emoten dau bere momenturik txarrenetan, bueno, zer egiten dau, holango agerraldi batzuk, antolatutako agerraldi batzuk en Moskun, ez da, zelango hitzaldiak bota zirenan eta tonuak, moteban ba hori, hogeigarren gizaldiko, berrogeigarren hamarkadako tonua, ez da. Eta, bueno, ba, galduta edo gauzak bera pentsatzen eban moduan ateratzen ez direnean, ba, bueno, ba, mehatxuak eta bildurra sarrarazten alegindu behar da. Eta nik holan kokatzen dut, hombre, hor Mendebaldea zain egon behar da, zeintzuk izango diren mugimenduak aurretiaz jakiteko, baina nik uste dut, bueno, erretorika batetan jausten dela, ze ikusten da bere gizartean bere, ba, kontrako jarrera gero eta gehiago direla. Orain egin dauen mobilizazioa berak eseman pentsaten hori beharrezkoa izango zanik, eta baituzu zer gertatu dan. Milaka eta milaka pertsona igez egiten. Errusiatik ba, mobilizatuak izan nahi ez dabelako. Azken baten bere, gizartean bere horretarako girorik ez dagolako.
Amaitzeko, geopolitikan sasoiak eta okupazioak ez dirala aldatu behar, ez da hamarka diferenteak be, baina bueno, 70. hamarkadan horre egon zan Maroko, Hasan Erregea, Martxa Berdea eta Mendebaldeko Sahararen okupazioa. Orain dela egun gitxi, Sultana Jaia giza eskubideen aldeko Saharar aktivisteagaz egon zara, zer kontatu beltzun Sultana Jaiak?
Bueno, egoera zelan dagoan, azken baten itxita dagoala, begiak egon ez daitezen bertan zer gertatzen den kontatzeko, ezta? Bere esperientzia izugarria, emakume honek sufritu dauena, ba, horrelan adierazten dau, baina hainbat gauza, izkutatu eta egon ziren hilabetetan. Jendeari etxako izten sartzea, eta batako parlamentari Marroko kesaten badau, ba, Espainiaren laguna dala, eta zergatik ez dautze izten Espainiako parlamentariei Sahara barrura sartzen, berea dan, bera, eurek esaten dabe, eure nadala, ez da? Ba, berea dan lurraldera sartzen, ezin da ulertu, espadaukazu ezer izkutatzeko, ba, normalena izango litzake, ateak zabaltzea, ez da? Hor, bueno, azken baten Saharaui errak geratu dira isolatuta, Argeliaren laguntza daukie, baina, bueno, Mendebaldeak bizkarra erakutsi dautze. Zergaitik, bueno, azken baten nazioarteko errealitatea eta gaurkotasunak jihadismoa galata, errusiarrak gero eta gehiago dagoz Afrikako iparraldean, migrazioa eta abar, ba, hori beste interes batzuk egon direlako. Israel izan zen lehenengo pausua emon ebana, baina gero, bueno, Estatu Batuek, Trumpekin, pentsetan genduan Bidenek atzera egingo bala, ez, eta ero ja Europa guztia joan da, zoritxarrez, baina, bueno, eure badakie, euskal jendearen alkartasuna daukiela, eta gu euren erabakitzeko eskubidearen, beste herri guztiena lez, ba, hori defendatzen egongo garala beti.
Beratzitarako 6 minutu. Aitor Esteban, eskarrik asko gure eratortearen eta urrengon arte. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia